Alhamdulillah الذي أمر عباده بأداء الأمانة وحفظها. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال في شأن الأمانة على اليد ما أخذت حتى تردها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله اتقوا الله واحفظوا أماناتكم واحرصوا عليها لأنكم ستسألون عنها قريبا أمام الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة نوه بشأن الأمانة وبين فضلها، فقد مدح الله تعالى المؤمنين الذين يؤدون أماناتهم ويحافظون عليها ووصفهم بالفلاح ودخول الجنة. قال تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. وقال في آية أخرى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. ويقول أيضا الخازن الأمين الذي ينفذ ما أمر به كاملا موفرا طيبا به نفسه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. عباد الله، إن الرسول صلى الله عليه وسلم هو النموذج والقدوة الأعلى في أداء الأمانة والحرص عليها، فلقد لقب بالأمين قبل بعثته من قبل أعدائه، والحق ما شهد به الأعداء، فلقد كانوا يدعون أماناتهم عنده فيردها عليهم متى طالبوها كاملة. ومن صور أمانته ما قام به من مصالحة بين قبائل مكة في شأن وضع الحجر الأسود، وكذلك شهادة خادم خديجة ميسرة بأمانته مما أدت بالسيدة خديجة إلى طلب الزواج منه. ومن أمانته لما أمر بالهجرة إلى المدينة كانت عنده ودائع كثيرة للأعداء الذين يريدون الظفر به، فترك كل هذه الودائع لدى علي بن أبي طالب ليردها إلى أصحابه. ومن أحسن صور الأمانة حديث يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم قال اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره سرة فيها ذهب، فقال الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال الذي باع العقار إنما بعتك الأرض وما فيها. قال فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال انكحوا الغلام بالجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. عباد الله، لقد حذر المولى عز وجل من الخيانة وتضييع الأمانة، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالخيانة من كبائر الذنوب. قال الإمام الذهبي والخيانة في كل شيء قبيحة سواء كانت في المال أو في الأهل. ومن خطورة ضياع الأمانة وسوء عاقبتها ما يلي: أولا نفي الإيمان عن صاحبه. يقول صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. ثانيا وصفه بالنفاق. يقول صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ومنها ابتعاده عن زمرة المسلمين. يقول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. ومنها حرمانه من دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لم يجهر لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة. ومنها فضيحته يوم القيامة أمام الملأ، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يعرف به فيقال هذه غدرة فلان، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. أما الله سبحانه وتعالى كانوا masami na baka jonya maria ni danaya la seginie katati buma masami na baka jonya mara wati bela jele ni danaya koloshilie ayi kanto aka gafe bayi ngono ako masata alabe au nya maria au ka danaya ula segin katati la mgoma ni mami ndara ula ka ka danaya fen kalfa aula au ka danaya fen na segin katati la mgoma wa wacho wati na ubeka kirike mauni nyokanche au ka kidike ni tlini nyai ambo masain tanu tanu na tanu mi ni abarkalendo tanu mi ni anema yalendo tanu mi no etanu nyumai amesera ka ko patu mawarete ni Allah subhanahu wa ta'ala kilente jenyo wantala ni alai mamin kana ode ma kana le ya rabbi alaka mbera jilen kana ni alai mamin fili kana bagate suroti gila mogola ya rabbi alaka na fara ma filunga amesera ka ko kira bay sallallahu alaihi wasallam alaka jondo aka chirendo aka danfa na so hermandu kirai kanto sallallahu alaihi wasallam danaya kibaru yala akoni tagaye femi mine okera ma danaya ye ni tagaye femi mine okera ma kalfaye ni tagaye femi mine okera ma nyiningali fenye funa yala segindu mina kata atilam atima ama Allah subhanahu wa ta'ala dile kisin nema akoji dikira pa inka sallallahu alaihi wasallam ana somo na jinyong ani ma ma notu raka sira ko fuka ta se saraduma ya rabbi alaka ya fambela jilema otemana ambala sa anga sira Allah subhanahu wa ta'ala nye alanya sira nye debato harama demi se ka danaya minna kal falaila ibise ka danaya ibise ka koloshi ni ka sigati gila mgoma alanya sira nye debato harama de be bara minna no kal falaila o bara iba ke ni tlini yai alanya sira nye debato demi ni alayu kal falaila ibe de nun la mon islam ya la moli alanya sira nye debato nafulo mi ni alaya kal falaila ka ke danaya ibe nafulo indo sira la sira minna ka di Allah subhanahu wa ta'ala wat ma ko imbela jilen dlone me femina islam ya damne fuka tabla labana abela jilen dlone me femina ode alanya sranye ya rabbi alaka no an islam bela jilen amara salamu anga ngadana ya ukoloshi dana ya nunu anga njija anga dana ya nunu ndi adi chula akera allah subhanahu wa ta'ala ibin de dima dana ya dedo ikijia ka dana ya inka lamo lamo chula min ala ya nyinife nafulo min ni ala ya dima dana ya do ikijia ka nafulo in labara salaka salami ni ala be jenai barau barani be o barala akera ibi kenyere barala walma mado leta kibla barala ikado ka fo danaya do ikab bara inge kechugo nyumana angado ka fo ma mana fen kal faila o fana ye danaya ma yaka kuma finya na kuma inkera danaya igana kuma imboroto chugo ya shila ni mbela gile danaya danaya mi na mena tanyi ningala Allah subhanahu wa ta'ala nyokoro ambala sala angado ka fo Allah subhanahu wa ta'ala ka qur'ane bain anikira sallallahu alaihi wasallam aka hadisa sanuma nunu ukumana dana yaka aya chamana ka irana ka fo fasamantiami mbe dana yala ani muminu munu nolubu ka dana ya koloshi Allah subhanahu wa ta'ala kemme ka fami labbe ulie masata ala yo fanya na qur'ane konnala masata ala ikanto aka qur'ane bain konnala ayi kanto wati mna nabe ka muminu tanu muminu munu nukera ma kisile unye muminu munu nolu kera ma kuna jale unye anana aya la ko walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un ako muminu fana kisira muminu munu nolubu ka dana ya koloshi muminu munu nuye laidu mununta ube laidu nun koloshi ni katla ka laidu ni mbwa sirafe ka laidu inke akechugo nyumana ani muminu munu nolubu ka selu koloshi ka seli ka akechugo la ka kake watila ka ke akeyoro la muminu munu mbolu koloshi ko lude muminu ya munu nolubu aljana firdausu nubu chinyata wa ube dume aljina yin konna la ya rabbi ala ka anfarawati gila mwoka masata ala ikanto yoro wera kurane konna la hal sabe ka mautanu mamunu nolu be dana ya koloshi ako mamunu nolu ka dana yaw anuka laidu ugolu koloshi ani mamunu nuka shere yaw uguka shere yaw nubo ulu fana koloshi ube wuli nuka shere yae wuli chuko nyumana ako angado kafwa ani mamunu mbu ka seli watu nubu ugo o koloshi kolu tigila mgo debe aljina kono ubu nyali nama ya rabbi Allah subhanahu wa ta'ala kukani salame bela jile ambana salame u kirafana sallallahu alaihi wasallam alekumana danaya afasamantiami mbala danaya abe harama dimbla joroba mina jinyakono kira sallallahu alaihi wasallam akmano ka ka hadisa kono ako fen nani be no ka hadisa la fen nani be ni ala yoke mami ye nya kono fen fen no tara ki da nya kono ki gana nimisa uno fe la hala nani be ni ala sira ko ke ma wo ma ye nya kono wot ma fen fen no tara ki da nya kono kana nimisa wo to uno fe o fen nani ye fen jume kira ko sallallahu alaihi wasallam afolo folo o edana ya kolo shirie ni ala ye ma wo ma ke dana ya mwoye ikado ka fo ala ye fen bela jere ndi ma nya kono ni ala yi ka tinye folai ni kuma na ibe kuma ni tinye wotima yi karo ka fo ala yi ko bela jelen kiye ala yi jugo nyuman dima ka tila ka kariya fana dima wotima kira ko sallallahu alaihi wasallam ni fena ni ni ala yi ndi mami ma ko fen fen no tara ki da nye kona ikana nimisa no fe ala yi ka danaya mai ala yi ka tinye folai ni kuma na ibe kuma ni tinye ala yi jugo nyuman kila ka tila ki ke mai mami me kari ka wasani ala yi min dama ala ya bla plasim na be wasanoye ala ya fitini mindama be karya noye ate madeli ate tijo madala watima kukoni ala ya nifena ni ndima nye kono feno feno tala kida kikana nimisa unofe utambala samaru kako dana ya femba di islam ya konaye dana ya ireye adama nafuloye dana ya sanundi ambal maslamu jamana tseka tanye na ya soro kafo jamana deunte barake uninyonche ni dana ya jamana tseka tanye na ya soro jamana deunte barake ni tlini ya jamana ofla jamana o jamana nini fem fly no o masabati o jamana ko nala o jamana ni jamana ko na do mbu yere sanga jamana tse katanye abadan nya jamana shite ko jamana sira katanye ka sira ga jamana jamana min ni mabu tiga nya shama faka ta so ni fem fly jamana ko na do nge meka baraka ni fem fly afula fulo fem nyme jamana de un dana ya bu ni nyonche aflana kiri betiga jamana ko ni tlene yai nini fem fly sabati ra jamana o jamana ko no o jamana betanye dana ya beno shueli tega jamana ko nala ni min taraka bla baraka yorom na abe baraka ni tline yai abe baraka se ko dama irala ni min taraka bla na furukuna abe na furun ko lashi ko lashi chugo nyumana ma shi tesira ni ga fen kalfa mamina atila mo ba kalfa mina ka nye katla ka singa takadima bela jilen dalendo bela jilena shueli tega baraka yorom la fen re tega dana ya bino ante siran ka fanye karsa ta ga bla nga kesukuna ante siran ka ko karsa taraka bla na furukuna muna kadaka dana ya bino no sabatira jamana kono fin flana kiri kera jamana kono ni tline nyai ka soro somo ya malaje ka fo karsa yi ni shei o malaje kiri kera ni tline nyai kiri ka buli bela jelenka sharia ka buli bela jelenka fantan ni fama bela jelenda damaka kenye kiri ka buli bela jelenka ambra sala no be jamana o jamana kono o jamana betanye kira sallallahu alaihi wasallam ay madina sinsinore ayaka jamana sinsinore fin fla danaya anika kiri ka ni tline nyai aya atamwa folofolo jumenga aya boli ayere ka somugoka domla ni muso do eshweli ga ka boko muso nye sharifu ye nuna na kirama sallallahu alaihi wasallam koka yafani muso ye makadaka ni muso nye sharifu ye ayeshweli ke nango ngame ni tigatige abega sabu ye ka ka dambela no ka ka kabila no no kira sallallahu alaihi wasallam anana ni islam ya fendo ye kana sinzi ni baraka rana ye jamana o jamana kuno wallahi o jamana be bonno gola akomben kali alala ne kiramben kali alala nde muso min ko gadi ye katemen nde muso be ka noy fatima tay na le shueli ke ne kira ere ba bulu tige nde min ko gadi ye katema dem bela jilenga ni nyame dungudo kai shueli ke na nana ne kira sallallahu alaihi wasallam ne ere be nde muso bulu tige ka alaka sharia bulaka ot ma mafa min to nyira de muso en tatu mawre ni ne ka kan sharia kan ka ketan gorila sharia ka buli bela jilenga famani fantam bela jilenga ka horoni jombela jilenga ka jamunte jamumbo jamula plasi kotala karsa yeso mo yo tala sam ye sharia e baraka keni sharia e minni minka ka o kapla o plasi la minni bara minka ka o baraka ta ka doma kirika tigani tnyai dana yaka ke jamana ko nala nini fen fla soro la jamana o jamana ko no jamana betanye ya rabbi alaka hakini mandan islam e bela jilema amara sono kira sallallahu alaihi wasallam ayi kanto ako mami ne taraki ibla nafulo kuna mami ni taraki ibla nafulo do kuna kikan nafulo in koloshi na forenya na kikan nafulo in bara chugum na iba bara tin chugula iba bara inni jene ko tigila mugo ko oni mami mbe nafulo bo ka di sarakati la ko ino tigila mugo bela jele kile ko ibe bara ji sorala mami ni taraka bla slame ka fen kuna nafulo kuna iyen nafulo in koloshi koloshi chugo nyumana na foraki ga ke chugum na iba ke tin chugula mamunu ne doka nga dimi madumi na ibe dodi uma ite nambara kala ite shweni kala
kotigilamɔgɔ e fana bɛ jate sarakati bɔbaga dɔ de ye o kɔrɔ k'a fɔ maa min bɛ dɔ b'a ka nafolo la k'a sarakati o bɛ baraji min sɔrɔ e fana bɛ dɔ sɔrɔ baraji la yarabi ala ka hakiliman d'a ma an balima silamɛw kira sɔlɔlɔhu alayhi wa salam ale de ye ladegelibaga ɲuman ye n'an bɛ fɛ ka danaya misaliya ta an bɛ danaya misaliya ta maa min kan o de ye kira sɔlɔlɔhu alayhi wa salam kira sɔlɔlɔhu alayhi wa salam ka ko a ka cidenya ɲɛ yan'a ka kɛ ala ka ciden ye kafiru de ye kira sɔlɔlɔhu alayhi wa salam a tɔgɔ da k'a fɔ ko muhammadu amin ko muhammadu min ye danaya mɔgɔ ye kafiru u tun b'u ka danaya fɛn ta ka taa kalifa kira ma sɔlɔlɔhu alayhi wa salam u b'u ka kalifa fɛn ta ka taa kalifa kira ma a b'a bɛɛ lajɛlen mara ni maa min mago jɔra i t'a la don min na i nana sufɛla fɛ i nana tile fɛ i nana waati o waati kira a b'a ta k'a d'i ma mɔgɔ y'a ka kalifa fɛn ta k'a kalifa i la a mago nana jɔ a ka kalifa fɛn na a nana karisa a n ka kalifa fɛn di yan nɔ a i tun kan k'a fɔ ɲɛna joona dɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ i mago bɛ s'a ma i tun kan k'a fɔ ɲɛna dɔgɔkun kelen ɲɔgɔn ka kɔni ye puruke a b'a f'i ɲɛna i man ka maga a la danaya de don a ka danaya fɛn de don a mago jɔra a la sɔgɔma n'a nana i kan k'a d'a ma a mago jɔra a ma tile fɛ n'a nana i kan k'a d'a ma a mago jɔra a la sufɛ n'a nana i kan k'a ta k'a d'a ma kira tun bɛ tan de sɔlɔ salam u y'a da kira la sɔlɔ salam ko muhammadu amin ko muhammadu min ye danaya mɔgɔ ye jɔn ye nin da la magan kafiru de ye nin tɔgɔ da kira la sɔlɔlɔhu alayhi wa salam n'an ye kira ka danaya dɔ ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ kira sɔlɔlɔhu alayhi wa salam waati min na ni kɛlɛ tun bɛ fɛ ka kɛ magankaw ni ɲɔgɔn cɛ san min na ni jiwoyo nana ka alikaba ci ka bɔ yen kɛlɛ tun bɛ ɲini ka kɛ magankaw ni ɲɔgɔn cɛ mun kama fɛn min ye hajarul aswadi ye alikaba maaw b'u kunkolo don yɔrɔ min na gabakuru fima min bɛ yen k'o ta k'a bila pilasi la kabila kelen kelen bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ k'a fɔ k'ale de b'o ta ka se ka bonya sɔrɔ jɔn sera k'o kɛlɛ ban kira sɔlɔlɔhu alayhi wa salam a sera ka kɛlɛ in banna ka danaya ye a donnen misiri kɔnɔna la u bɛɛ lajɛlen ko nin danaya mɔgɔ in an jɛnna ni nin ye kira sɔlɔlɔhu alayhi wa salam a m'a fɔ k'a fɔ ne ka kabila de ye kureshiw ye o tuma a y'a di kureshiw ma olu k'a ta ka taa n'a ye la abadan a ye baara kɛ ni danaya ye a ko kabila kelen kelen bɛɛ lajɛlen magan kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kana ni mɔgɔ kelen ye bɛɛ lajɛlen mɔgɔ kelen nati olu bɛɛ lajɛlen fini minɛ ale yɛrɛ y'a ta k'a bila fini nin kɔnɔ u y'a ta ka taa u selen a pilasi la a y'a ta ka taa da ye mun de kɛra sababu ye ka kɛlɛ bali magan kɔnɔ ka ɲɔgɔn faga bali tancogo la kira ka danaya sɔlɔlɔhu alayhi wa salam an b'a sɔrɔ n'an ye kira ka danaya ta k'a lajɛ an b'a ye k'a fɔ kira sɔlɔlɔhu alayhi wa salam jago sira kan khadija kira furumuso sɔlɔlɔhu alayhi wa salam mun de y'a to a y'a ɲini kira fɛ k'a fɔ kira k'a furu dɔ yɛrɛ tɛ kira ka danaya kira b'a furu waati min na nafolo tun t'a bolo sanu t'a bolo foyi tun tɛ kira bolo a si bɛ san 25 la khadija si bɛ san 40 na a bɔra ni khadija ka jago ye ka taa sham ka na khadija y'a ka baarakɛden bila kira nɔfɛ sɔlɔlɔhu alayhi wa salam i bɛ cɛ nin kɔlɔsi fo ka taa aw ka jago kɛ sham ka segin ka na n'i nana n'i ye fɛn min y'a la i b'a fɔ ɲɛna maisara nalen khadija ka baarakɛden a nana fɔ khadija ɲɛna a ko ne ma deli ka baara kɛ ni maa ye ma deli ka baara kɛ ni baarakɛden ye baarakɛden min n'a tilennen don ka tɛmɛ nin kan baarakɛden min n'a bɛ baara kɛ ni tiɲɛ ye ka tɛmɛ nin kan a donna kira ka mankutuw la k'a fɔ khadija ɲɛna khadija a y'a terimuso dɔ bila ka taa fɔ kira ɲɛna sɔlɔlɔhu alayhi wa salam k'a b'a ɲini kira fɛ kira k'a furu munna a ka danaya kosɔn an balima silamɛw nin de ka kan silamɛ ka kan ka dɔn ni fɛn fɔlɔfɔlɔ min ye o de ye danaya ye n'a fɔra dɔrɔn k'a fɔ karisa ye silamɛ ye maa man ka ɲininkali kɛ yala danaya mɔgɔ don wa n'a fɔra karisa ye silamɛ ye maa man ka ɲininkali kɛ yala maa tilennen don wa bi bi in na o jogo bɛ ɲini ka tunu ka bɔ silamɛw la n'a fɔra k'a fɔ karisa ye silamɛ ye bi bi in na i bɛ sira fɛn jumɛn na i jija nafolo ko kana tɛmɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ dɛ silamɛ de b'a fɔ a silamɛ ɲɔgɔn ma n'i taara ɲininka k'a fɔ karisa ka lahala ye mun ye a karisa kɔni ne kɔni b'a dɔn misiri kɔnɔ maa ɲɛnaman don a bɛ seli o tuma a jijalen don silamɛya la nka i jija wariko kana tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ i jija wariko kana tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ nin ye mankutu jugumanba de ye k'a ɲɛsin silamɛ ma i jija wariko kana tɛmɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ k'a fɔ nkalontigɛla don o kɔrɔ k'a fɔ nson don o kɔrɔ k'a fɔ namaratɔ don o kɔrɔ k'a fɔ janfanti don o kɔrɔ k'a fɔ a ka sira tɛ danaya la o kɔrɔ k'a fɔ ni dara la a b'i janfa n'a ye layidu min ta a bɛ layidu in kɔrɔtɔ nin bɛɛ lajɛlen bɛ don a la ko wariko kana tɛmɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ silamɛ ma an balima silamɛw nin jogo in kan ka tunu ka bɔ silamɛ sute kɔnɔna la ni silamɛya fɔra danaya de kan ka sɔrɔ yen silamɛya mana fɔ tiɲɛ de bɛ sɔrɔ yen silamɛya mana fɔ layidu dafa de bɛ sɔrɔ yen silamɛya mana fɔ hadamadenya de bɛ sɔrɔ yen silamɛya mana fɔ jogo ɲumanya de bɛ sɔrɔ yen jogo ni silamɛya tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to n'i ko silamɛya i ko jogo ɲumanya n'i ko jogo ɲumanya a bɛ sɔrɔ silamɛya de kɔnɔna la o tuma silamɛw an ka fɛɛrɛ kɛ an k'an jogo yɛlɛma na fura silamɛ dɔrɔn danaya kasa ka sɔrɔ a la layidu dafa kasa ka sɔrɔ a la nanbara kana sɔrɔ a la janfa kana sɔrɔ a la
ya rabbi ala ka hakiliman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma
kira sɔlɔlɔ salam a ka danaya dafa dɔ ye fɛn jumɛn ye waati min na kira bɛ hijira kɛ ka bɔ makan ka taa madina kafiriw ka marafɛn tun bɛ kira bolo ka danaya kalifalen bɛ kira ma sɔlɔlɔ salam o kafiri kelenw de ye bɛnbɛnbɛn kɛ k'a fɔ u bɛ kira faga sɔlɔlɔ alayhi wasalam ni maa dɔ don mɔgɔ minnu bɛ k'i ɲini k'a fɔ k'u b'i faga u ka nafolo n'u ka danaya fɛn maralen b'i bolo n'i sera ka boli i bɛ mun de kɛ i bɛ boli n'a bɛɛ lajɛlen i bɛ taa n'a bɛɛ lajɛlen nka kira sɔlɔlɔ salam a hakili jiginna fɛn fɔlɔfɔlɔ min na maaw ka danaya maralen bɛ ne bolo dɛ a ye ali wele ka danaya ninnu bɛɛ lajɛlen d'a ma ne bɛna hijira kɛ ka taa madina n taalen kɔfɛ nin ye karisa ta ye nin ye karisa ta ye nin ye karisa ta ye i bɛ bɛɛ lajɛlen ka danaya sigi a ma kafiriw de don a ma boli n'u ka nafolo ye k'a fɔ ko kafiriw don i n'a fɔ an b'a kɛ cogo min na bi bi in na ko n'i ye kafiri ka nafolo dun ko baasi t'a la silamɛya de y'o fɔ i ni kafiri ye baara kɛ ko n'i ye kafiri ka nafolo dun ko kafiri nafolo ko baasi t'a la silamɛya m'o f'i ɲɛna dɛ tilennenya kan ka kɛ ni maa min ye o de ye kafiri ye n'aw donna jago la silamɛya t'a bali silamɛ ni kafiri ka jago kɛ nka n'aw ye jago kɛ ni kafiri ma kɛ janfanti ye e silamɛ man ka kɛ janfanti ye ni kafiri m'e ka nafolo dun e silamɛ man ka a ka nafolo dun ka tila ka o kumakan ta k'o datugu ko kafiri nafolo ko n'i y'a dun ko baasi t'a la n'i ye kafiri janfa baasi t'a la silamɛya de y'o f'e ɲɛna a ka kafiriya o b'a ni ala de cɛ n'a kɛra kafiri ye a ka kafiriya ala de bɛ taa sɛgɛsɛgɛw la mɛ e ka baara kɛ a fɛ ni danaya ye ka baara kɛ a fɛ ni tilennenya ye silamɛya y'o de ɲini fɛ n'i y'a ka nafolo dun ala b'i ɲininka a la alikiyama don ya rabbi ala ka hakilima d'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma kira sɔlɔlɔhu alayhi wa salam a ye kisa dɔ fɔ an ɲɛna min bɛ danaya fana yira kira y'o fɔ a ka sahabaw ɲɛna ko don dɔ la nin ko in delila ka kɛ dɔ ye dugukolo dɔ feere a silamɛ ɲɔgɔn dɔ ma a ye dugukolo dɔ feere a silamɛ ɲɔgɔn ma tuma min na dugukolo feerela min ma a nana k'a bɛna dugukolo in sen waati min na ka baara k'a la a taara bɔ sanu dɔ maralen ka dugukolo in dugumala la dugukolo sentɔ a taara bɔ sanuba dɔ ka dugukolo in dugumala la ni anw dɔ la kelen y'o ye an b'a ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ hali a tigilamɔgɔ kana kumakan mɛn kuma tɛ k'a fɔ ko ka taa fɔ a ɲɛna maa dɔ ye dugukolo feere ma o dugukolo in e kɛtɔ ka baara k'a la i taara sanu dɔ sɔrɔ a dugumala la n'anw dɔ la kelen don i tɛ sɔn k'a fɔ hali i teri min i dalen don a la i tɛ sɔn k'a kuma fɔ a ɲɛna i b'a ko dogo mun na ka d'a kan ko a kana taa don a tulo la nin ye mun de kɛ a ye sanu in ye yɔrɔ min na dɔrɔn a ye sanu in ta ka taa n'a ye maa min ye dugukolo feere a ma a ko karisa n nana ka na i ka sanu d'i ma mun na a ko ka d'a kan ne ye dugukolo de san i fɛ n ye dugukolo de san i fɛ nka fɛn min bɛ dugukolo dugumala la ne m'o san i fɛ o tuma sanu in ye de ta ye n y'a d'i ma a nana di silamɛ min ma min ye dugukolo feere a ma o fana ko a ma ne ye dugukolo feere i ma fɛn o fɛn n'o sɔrɔla dugukolo dugumala la o ye e de garisigɛ ye ne ta tɛ o tuma ne ye dugukolo ni fɛn min b'a kɔnɔ ne y'a bɛɛ de feere i ma n'i taara fɛn sɔrɔ dugukolo dugumala la o tuma o y'i ta de o y'i garisigɛ ye u fila bɛɛ lajɛlen banna la min ye dugukolo san ale banna sanu na min fana y'a feere a ma o fana banna la u ye ɲɔgɔn cɛ ka taa se karamɔgɔ dɔ ma karamɔgɔ min ye dɔɔnikɛla ye u bɛ taa kiiri kɛ o tigilamɔgɔ fɛ kiiri bɛ tɛgɛ mun kama maa ma sɔrɔ maa min bɛ sɔn sanu na maa ma sɔrɔ maa min bɛ sɔn nafolo la sanumuguba sɔrɔla dugukolo dugumala la karamɔgɔkɛ in ye mun de f'u ɲɛna a ko yala denw b'aw bolo wa u ko awɔ ko den b'an bolo kelen ko k'a fɔ dencɛ dɔ bɛ ne bolo kelen ko k'a fɔ denmuso dɔ bɛ ne bolo o tuma karamɔgɔkɛ in kɔ a ye fɛɛrɛ kɛ aw k'aw den fila ninnu furu ɲɔgɔn ma a ka o den ninnu ka furu nafolo a ko o dɔ bɔ sanu in na a tɔ min mana to a k'o sarakati karamɔgɔkɛ ye kiiri tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ tan cogo la kira sɔlɔ salam a ye nin lakale a ka sahabaw ye mun na k'a yira a la k'a fɔ danaya tun bɛ yen nɔ k'a yira a la k'a fɔ nin de ye danaya ye nin de ye danaya ye nin de ye tilennenya ye ya rabbi ala ka hakilima d'an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an balima silamɛw an k'a dɔn k'a fɔ alahu subahanahu wa taala ni kira sɔlɔ salam u ye kangariba da an ye ka bɔ janfa ma an ka yɔrɔ janya ka bɔ janfa ma janfa de ye fɛn jumɛn ye o de ye danaya tiɲɛni ye i bilala baara dɔ la i ma baara in k'a kɛcogo la i kɛra janfanti ye denw dir'i ma ala ye den dɔ kalifa i la i kan k'u bila sira min na ni m'o kɛ i ye ala janfa ala ye nafolo dɔ d'i ma i kan ka nafolo in baara cogo min na i m'a baara ten cogo la i kɛra janfanti ye fɛn o fɛn n'a kalifara hadamaden na diɲɛlatigɛ in kɔnɔ i kan ka wuli n'a ye cogo min na n'i ma wuli n'a ye i k'a dɔn k'a fɔ i kɛra janfanti ye masa taala ko aw maa minnu limana n'aw dalen don ala la aw kana ala janfa aw kana ala ka ciden janfa wa aw kana aw ka danayaw fana janfa aw kana janfa kɛ aw ka danayaw la aw ka kalifaw aw kana janfa k'o la ni Allah subhanahu wa ta'ala kuma kai na ya sura au bado kira sallallahu alaihi wasallam aya irana ka fo ma mi noti la mugo be janfa ke ma mi janfanti wal ma te wuli danaya kira sallallahu alaihi wasallam aya kololo chama fala o kololo do efany me kira sallallahu alaihi wasallam aya limaniya balika bwati la mugo la akola imana liman la amanata lahu ma wo ma noti la mugo te danaya mugo e ko ti la mugo ko limaniya tala ko wa ko dinete mala ma mi ni laidu tila afora ko nga nyon soro ni yoroina e ko jon le yafo ko karsa de yafo e tay maula karsa be arande vous respecter kira ko sala salam ko dina tati gila mola ma o maka bara do dina tati gila ni dina be mala abaka kuma ka abu ojate ni dina be mala aka benka abu ojate kira sala salam ayati gila mo fana mangutu ni munafiqiyai ako fensa babe no ko e munafiqiya tamasere ni o e ma o mala munafiqiya tamasere bala afolo folo na kuma na wati o wati abenga lontike aflana nai laidu laidu tato laidu gwasrafe asabana ne darala wati 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 da bi janfa akoni ni mangutu sabai maami na ko munafiqiya tamasere do bati la mola ya rabbi alaka an islamu bela jile kisoma kira sallallahu alaihi wasallam ayati la mogo gen kabo islamu o jama kulula ako man ghashana falesa minna maoma no ede ka baraka raka fo ebe an islamu de namara maoma ne ka baraka ran namara ni janfai ko te an doye ko te islamu doye bal kira sallallahu alaihi wasallam atlalaka iraka fati la mugo atedu aljina kono ayo fanyana hadisala akon mawoma ne taraki iblas la meuka ko do de nyemu yala imi chesiri ko ko ngai sego da mayrala imi jija ka konna nje yake islamu ye ko koina ko tigila mugo kitedu aljina konnala ya rabbi alaka agil madani islamu bela jilema aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim aljalil li wa lakum wa lisa'il almuslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين عباد الله أكثر الصلاة والسلام على النبي الحبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر عبادك الموحدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين اللهم ربنا ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة واجعلنا من الآمنين اللهم ربنا هون علينا سكرات الموت وتوفنا وأنت راض عنا وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.